Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í gær var liðin mánuður frá umdeildum forsetakostningum í Venezuela, eins og við fjölluðum fyrir í ágúst. Fjölmargir Venezuela-búar á Íslandi óttast að verða sendir aftur í óerðar ástandið sem ríkir í heimalandið þeirra. Stjórnarandstaðan í Venezuela telur að einræðisherran Nicolás Maduro hafi svindlað í kostningunum. Mótmæli hafa verið í landinu síðustu vikurnar og hefur Maduro látið fangelsa andstæðinga sína. Hæstiréttur landsins staðfesti sigur Maduros í kostningunum en stjórnarandstaðan sannfærðum svindlið.
Donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República.
Stjórnarandstaðan telur að mótframbjóðandinn Edmundo González hafi sigrað með 2/3 hluta atkvæða. Á meðan þessi atburðarás í Venezuela á sér stað, standa yfir reglulegir flutningar á venezuelskum flóttamönnum frá Íslandi til heimalands þeirra. Venezuela búar á Íslandi hafa skipulagt mótmæli hér á landi vegna þessa. Síðast í gær var mótmælt við Hallgrímskirkju. Þá telja einhverjir þeirra að það sé brot á mannréttindum að íslensk stjórnvöld sendi þá aftur til Venezuela. Sumir Venezuela búar fá hins vegar leyfi til að setja stað hér á landi. Eitt þeirra Jose Daniel, 26 ára gamall Venezuela búi sem fékk nú í sumar mannúðarleyfi til að búa á Íslandi í eitt ár. Hann á 4 ára dóttur sem býr hjá ömmu sinni í Venezuela. Barnsmóður hans flúandi Bandaríkjanna og Ingi talaði við hann á dögunum.
Mi hija está en Venezuela, está con la mamá de ella. Me comunico con ella todos los días. Todos los días hablo con mi hija. Y sí.
¿Cuántos años tiene ella?
Tiene 4 años.
4 años.
Sí.
Þú hefur verið í reglulegu sambandi við Jose Daniel síðastlið ár, Ingi. Hvernig gerðist það?
Sumari 2023 þá var umræðum það á samfélagsmiðlum að það væri einhverjir menn að safna dósum og flöskum í Vesturbænum og Seltjarnarnesinu og það var birt myndaðum á Facebook og það sem var verið að agnúast út í það að þessi menn væri að fara götur og að tína flöskur og dósir. Og þetta vakti athygli mínu og mér langaði til að finna þessa menn og tala við þá. Og þá kom upp úr dúrnum að þetta voru venezuelskir innflytjendur sem að byggu í Jóðellhúsinu í Vesturbænum. Og menn sem að voru sækjum vernd hér á Íslandi og vildu fá að setjast þér að. Og ég hitti þá í Jóðellhúsinu og tók aðeim mynd og tók viðtal við þá. Og einn af þessum mönnum var Jose Daniel og þeir sögðu mér svona sína sögu. Á þeim tíma og Jose Daniel sagði með hans frá því hann ætti dóttur í Venezuela og hann vildi endilega fá að setjast hér að og svo hélt ég sambandi við hann og tók við hann annað viðtal í desember 2023 það leiti sem að honum var gert að flytja úr Jóðellhúsinu þá þurftu allir innflytjendur sem að þar bjöggu á vegum opinbera stofnar á Íslandi að flytja annað og hann flytti í Reykjanesbæ á Ásbrú og þá sagði mig frá því að hann heldi ennþá í vonuna að fá leyfi til að setja stað á Íslandi. Þrátt fyrir að mjög margir í kringum hann segðu við hann að það veri litla líkur á því.
No tengo idea de por qué yo sí y ellos no. O sea, al parecer lo obtuve por
Og svo fór hann á Ásbrú og ég heyrði alltaf í hann reglulega og svo sagði mig frá því núna í sumar hann hefði fengið loksins mannúðarleyfi á Íslandi og hann fái að búa hér í eitt ára minnstakosti og hann er strax komið vinnu og svo framvegis þannig að hann er mjög sáttu við þetta.
En hvers vegna fekk Jose Daniel svo loksins leyfi til að setjast þinna?
Hann segir að hann hefði fengið þetta leyfi vegna þess að hann var búin að bíða svo lengi eftir svörum frá yfirvöldum á Íslandi.
Estuve más de un año y medio, más de 18 meses. Sin obtener una respuesta concreta.
Svörum við umsóksinni að fá vernd hérna á Íslandi og hann búin að bíða í 22 mánuði og það stemmir við það sem að útlendingastofnun segir að ef að umsækjendur vernd hafi ekki fengið svar eftir 18 mánuði þá er mjög mikla líkur á því að þeir fái mannúðarleyfi eftir þennan tíma. Mm-hmm.
Já, Íris Kristinsdóttir sem að þú rættir við, hún bendir einmitt á það að fólk í svipum sporum og Hósi Daniel fái mannúðarleyfi yfirleitt vegna þess tíma sem að liðin er frá því að það kom hingað. En hún sagðist ekki geta tjá sig einstök mál en að þetta sé megin regla.
Sko, það er algjör megin regla í flóttamannarétti að þegar ákvörun er tekin að þá að miða við raun og veru þann tímapunkt sem ákvörun er tekin og ástandi í landin á þeim tímapunkti. Þannig þó svo að við komum þetta aðlega við sóttum fyrir einhverjum tíma, ári, einu og hálfu, jafnvel tveimur, þá á það ekki að því það eitt og sér að þú eir bara að fá við vend. En sem við verðum alltaf að horfa ástandi eins og er hverju sinni sem ákvörun er tekin. Þannig það er algjör grundvallaregla. En svo eru náttúrulega reglur í íslensku lögum sem að fjalla svona, það er svona tímamörk sem við höfum til að klára mál. Og það er ein regla í lögum útlendinga sem segir að ef við komum til ekki komið loka niðurstöðu í máli sínu innan 18 mánaða, það á sá aðili að fá svo kallað mannúðarleyfi, sem er þá ekki alþjóðlega vend, en það er mannúðarleyfi, svona dvalarleyfi, annars konar. Og ef þú getur uppfyllt til dæmis sínt fram að hver það ert og svo það er ákveðin skilir sem þú ert uppfylla og það eru kannski sumir í dag sem eru að fá þetta leyfi vegna þess að ekki hefur tekist að komast að loka niðurstöðu í máli þeirra innan þessar tímamarka.
Þar til í apríl í fyrra fengunar allir Venezuela búar sem sóttu það viðbótar vernd hér á landi vegna ástandsins í Venezuela. Hósi Daniel hefði því geta fengið leyfi til að setja stað hér fyrr en svo var ekki.
Nú var það þannig að þar til í apríl í fyrra þá fengu mjög margir Venezuela búar sem að sóttu það viðbótar vernd hér á landi og fengu að setjast hér að. Svo var skilgreiningun ástandinu Venezuela breytt í fyrra og færri Venezuela búar en áður fengu leyfi til að setjast hér að. Hvernig lítið þið á ástandi Venezuela í dag? Svona í ljósi þess að það hafa verið hérna óerðir þar í kjölfarað á kostningunum sem voru þar í síðasta mánuði og svo raunins.
Sko, já, mati hefur breyst og það er mat stjórnvalda á þessu stundu að það sé ekki raun og veru að ná ekki því alvarlega stigi að þetta sé brota mannréttindasáttmála Evrópu og senda einstaklinga tilbaka þarna. En mati getur líka verið, er misjæmt að milli einstaklinga af því það er alltaf þetta einstaklingsbundna mat. Og til að mynda eru alveg einhver einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vend hér á landi frá þessu breytta mati en kannski færri sem er að fá viðbóta vendina. Þannig að við þurfum alltaf að skoða bara hvernig einstakling hefur hann sýnt fram á hann er raunverulega hættu og taka svona ákvörun út frá því. En varðandi óeirðirnar sem hafa verið svona uppi nýlega þá hefur það minnst verið matstofnunar á þessari stundu að það ná ekki því alvarlegast í að öryggis ástand sé það slemt að við teljum að fólk geti ekki snúa aftur þangað.
Þetta er túlkun útlendingastofnunar. Þeir Venezuela búar sem þetta helst hefur rætt við hér á landi skilja hins vegar ekki þessa túlkun eða hvað, Ingi?
Hósi Daniel segir að það sé alrangt að ástandi í Venezuela hafi skánað og hann skilur ekki af hverju íslensk stjórnvöld breyttu þessari skilgreiningu sinni á landinu og leifi þá Venezuela búum ekki að fá hérna, alþjóðlega vernd í eins miklu mælu áður. Þetta er eiginlega bara sama sag og já, ég allir Venezuela búar sem ég hef talað við hér á Íslandi hafa að segja. Þú veist, þeir skilji ekki af hverju íslensk stjórnvöld hafa breytt þessum viðmiðum sínum stöðun í landinu þar sem að þeir segja að staðan í landinu hafi bara ekkert skánað.
Están siendo rechazado con el argumento de que la situación en Venezuela ha mejorado.
Sí.
Cosa que es totalmente falsa.
Ég meina, hann tekur sem dæmi, hann segir að stjórnvöld í Venezuela reyna alltaf að fegra ástandi í landinu með röngum upplýsingum það bara hvernig íbúarnir hafi það. Með því að byrta upplýsingar það að þessi matfólk sem er búið að flytja frá landinu sem kemur tilbaki í heimsókn sem heldur í fram að ástandi sé betra en hann var og svo framvegis. Þannig að hann vill meina að yfirvöld séu bara að reyna að færa stöðin í landinu til að líta betur út á við.
Við heyrðum það líka í síðasta þætti, síðastu umfjöllunni Venezuela að fólk þorir ekki að tjá sig ástandið í landinu. Það er hrætt við að það séu teknir að þeim símar og hrætt við innræðistilburði.
Algjörlega, það er bara þannig og það er eitt af því sem ég hef tekið eftir því ég hef reynt að hafa samband við fólk frá Venezuela sem ég hef verið í samskiptu við hérna á Íslandi eftir að það er búið að flytja til Venezuela aftur þá missi ég alveg samband við fólki þannig svo að bara þori ekki eða vilji ekki tala við mig eftir að það komið aftur til Venezuela væntanlega þá bara átta við stjórnvöld.
En hvernig líður Hósi Daniel með að vera komið með leyfi til að setja stað á Íslandi?
hann er ótrúlega þakklátur og bara hann er mjög trúaður, hann þakka Guði fyrir það að hafa fengið hérna leyfi til að setjast hér að tíma. Hann er líka þakklátur í íslensku stjórnvöldum. Hann segir hann þurfti ekki að sofa á götunni, hann leiði ekki hungur eða neitt slíkt, hann hefur bara haft það gott meðan hann hefur verið að bíða hérna, hefur alltaf sjálfsögðu allan tíman verið með þakki yfir höfuð og nú hann kom með vinnu á mexikóskum veitingastað sem heitir Poblana sem í miðbænum, hann fekk þessa vinnu eiginlega bara strax eftir að hann fekk hérna mannúðarleyfi. Og hann tala líka það að það hafi ekki verið mikið mál að fá vinnu á Íslandi. Hann segir að þegar hann var að tína dósir og lappum götur Reykjavíkur með félögum sínum, þá var hann oft lent í því að var einhver sem var að reyna að bjóða hann vinnu. En þá sagði hann bara að þeim tíma þá mátti hann ekki vinna. Hann þurfti að bíða eftir því að fá þetta leyfi til að mega vinna. Og það er þetta sem hann er svo ótrúlega þakklátur fyrir. Því að allan tíma sem hann hefur verið í Íslandi, þá var þetta sem hann hefur þráð hvað mest. Bara að fá að vinna. Því hann segir að hann vilji gera gagn og þú veist að hann vilji ekki upplifa sjálfan sig sem bara gagnslausan í samfélaginu. Og núna fær hann að upplifa þetta með því að vinna bara hefðbundna launavinnu.
Þeir sem fá mannúðarleyfi til að búa hér í eitt ár fá þetta leyfi oft framlengt, segir Íris hjá Útlendingastofnun. En hvernig fer með Hóse Daniel?
Þýðir þetta þó að viðkomandi getur sest hér að og verið búsettur hér og svo framvegis. Hvað felst í þessu mannúðarleyfi?
Já, þá ferður hann dvalarleyfi til eins árs og atvinnuleyfi sem fylgir því og getur þá bara sest hér að. En þú þarf náttúrulega að sækja endurnýjun á því leyfi að árið liðinu. Og þá er náttúrulega bara að það er að fara fram eitthvað mat á hvort þegar endur nýja leyfið eða ekki.
En ef þú hefur fengið þetta leyfið einu sinni, er þá líklegt að þú fáir það aftur eða þú veist, er þá meir líkur að þú fáir að setjast hér að bara til frambúðar?
Sko, það er kannski erfitt að segja að því það er alltaf að meta hvert mál fyrir sig. En þú veist, jú, það er alveg einhverja líkur á því að þú getur fengið endur nýjun á leyfinu og það getur endað á því að þú fáir og getur sótt ótímabundið dvalarleyfi að ákveðnum tíma skilur uppfylltum. Ég held að það sé eitthvað 5 ár eitthvað svo leis. Mm-hmm. Þannig að jú, það er vissulega til í dæminu.
Hvaða framtíðarsýn hefur Hóse Daniel sem íbúi á Íslandi?
Hann vill bara búa hér bara alla ævi. Og hann er rosalega ánægður með það að fá að vera hér og hann talar sérstaklega bara öryggið sem hann finnir fyrir hérna á Íslandi. Nú hann er komið kennitölu, hann er komið íbúð og vinnu, hann vill vera íslensku ríkisborgari og hann segir líka skemmtilega sögu frá því þegar hann var að tína dósir með félögum sínum í Reykjavík. Að þeir eru oft að djóka með að kannski eru þið grafnir í einum af kirkjugörðum Reykjavíkur og þeir, það var svona bara gegnum gangandi brandar í hafðum þegar þið voru að tína dósir. En núna talar hann að þetta sé kannski bara mögulegt eftir allt saman, kannski verðan bara jarðaður í íslenskum kirkjugörði.
Hver veit. En af hverju breytti Útlendingastofnun mati sínu á ástandinu í Venezuela í fyrra og hvað þarf að breytast til þess að stór hluti Venezuela búa fái viðbótar vernd hér á landi og leyfi til að setjast hér að. Hér er Íris hjá Útlendingastofnun aftur.
Já, það voru fyrst og fremst nýja landaupplýsingar og hérna við vorum náttúrulega að kom svona ákveðum bið í afgreiðslu á þessum umsóknum hjá okkur að því við vorum að bíða eftir raun og veru bara skýrslum ástandið í Venezuela og eins og ég nefndi áðan þá er þetta náttúrulega okkar helsta gagn til þess að meta, þú veist hvort það sé eða bara aðstæður í landinu hverju sinni og þarna komu bara fram upplýsingar sem leiddu til þess að matið breyttist og hérna og það var bara niðurstaðan grundvallar þeirra upplýsinga og svo náttúrulega bara í máli hvers og einstakling sem áttu þar undir sem að hefur svo verið staðfest af kærunefndinni. Það er bara sama og þeirst að gerast í öllum löndum. Það er bara ef að ástandi í landinu verðum þeim hætti að alvarlega stíð er þannig að hver sem er staður í landinu eigi hættu að sæta ómannálegri meðferð eða láta lífið eða bara við það eitt að vera í landinu að þá náttúrulega eðlumál samkvæmt myndi matið að öllum líkinu breytast. Þannig að það er einhverjum bara sama svar gagnvart Venezuela og öðrum löndum. Það er alltaf þessi sami þröskuldur sem þarf að vera uppfylltur til þess að mati breytist. Það er alltaf koma eitthvað til að það gerist.
En hvað segir Hóse Daniel dóttur sína í Venezuela? Ætlar hann að reyna að fá hana hingað?
Já, hann talar að hann vilji gjarnan fá hana hinga til sín, en hann segir jafnframt að það getur verið erfitt fyrir hann að hugsa hana einn hér.
Tendría que traerme igual manera a la mamá.
Sí.
Sí, porque o sea, tenerla yo sola aquí es
puede ser difícil.
Sí, sí, puede ser un poco difícil.
Hann að einna möguleikunum sem að hann nefnir er að móðir stúlkunar komið þá líka hinga til Íslands eða jafnvel ammenar og til að búa þá hérna með honum. En hann ekki búin að ákveða neitt þetta og framtíðin mun bara leiða í ljós hvað hann gerir. En eitt af því sem hann tala líka er að hún finnst svo erfitt að horfa á eftir vinum sínum frá Venezuela sem að eru, fá ekki leyfi til að setja sig hér aðeins og hann og hann að kveðja þá bara nánast í hverju mánuði nýja vini sem að hann á sem að þurfa hverfa frá Íslandi og hún vist það auðvitað mjög sárt og eitt af því sem að sagði mér því tók viðtalið við hann var að bara daginn áður þá var hann að kveðja nokkra vini sem að voru að fara aftur Venezuela.
Erfitt að vera einn hér eftir fylgjast með þeim fara út í óvissuna.
Já, ég held að hann upplifi pínu svona eins og þú veist, hann var rosalega heppin, þeir eru óheppnir og hann skilur ekki alveg af hverju. Því hann myndi að sjálfsögðu líka vilja að vinir hans myndi líka fá leyfi til að setjast hér að. En það ekki þannig.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Viljónsson, þakka ykkur fyrir samfylgdina. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Heyrumst þá.